Buvunaanyizibwa ku mutindo gw'ebintu munda mu ggwanga Uganda bavuddeyo ne bakola ekikwekweto okulaba nga bannayuganda bafuna ebintu ebitukaganye n'omutindo ate ebitagenda kuteeka bulamu bwabwe mu katyabaga. Mu kikwekweto kibakoze mu disitulikiti y'e Rwengo bakwatidde ssabbuuni ebitole ng'olwo nno akoze abadde akolebwa n'ebintu ebitatuukaganye na mutindo biwambiddwa era nga nabo abadde bakola omulimu guno bakwatiddwa mu kaseera kano batumiza mabega wa mitayimbwa. Mu kikwekweto kino kye kimu ekitongole ekya UNDS kye kiriko ekyokulaba nga Uganda bafuna ebintu biri ku mutindo kubanga ebbanga ddene bannayuganda bazenga bakaaba nga balaga obutale mu mativu bwabwe naddala mu bintu ebyo ebikolebwa mu makolero ag'enjawulo nga tebituukaganye na mutindo nga kw'otadde n'ebyo ebiva ebweru w'eggwanga. Mu mbeera eno ekikwekweto kino abantu abadde bakozesa oba abadde bakola ssabbuuni ono bakwatiddwa ng'akadde konna bakusimbibwa mu maaso ate gamateeka basobole okubalamula ate n'ebyuma ebibadde bikozesebwa biwambiddwa okusobola okwongera okunoonyereza n'okakasa nti enteekateeka zino zigenda mu maaso. Okusonza ku kitongole kigamba bakukola ebikwekweto bino okwetoola eggwanga lyonna n'okakasa nti n'ebyamaguzi naddala ebyo ebiyingira eggwanga Uganda bongere okubyekebejja olw'obulungi bwa bannayuganda.